Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Di hari Kamis, tanggal 15 April 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan menu berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Ombudsman mendapati Pertamina tidak merespons keluhan masyarakat dan tidak ada informasi yang terbuka soal kondisi kilang Pertamina di Balongan Indramayu sebelum kebakaran akhir Maret lalu.
Pertamina sejak sore karena merasa tidak digubris oleh security dari perusahaan tersebut sehingga warga menjadi emosional dan melakukan aksi lempar batu ke kantor Pertamina.
Pejabat Amerika Serikat mengkhawatirkan penumpukan militer Rusia di Crimea.
Now I think obviously the Russian military buildup in Crimea and alongside the border of the Donbass is a serious concern.
Buat Anda yang dalam perjalanan, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast pilihan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Famous Reva. Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu mengumumkan rencananya menarik sisa pasukan Amerika dari Afghanistan dan mengatakan bahwa serangan teroris 11 September tidak dapat menjelaskan mengapa pasukan Amerika masih harus berada di sana 20 tahun setelah serangan teror yang paling banyak menelan korban jiwa di Amerika itu. Rencana Biden adalah menarik seluruh sisa pasukan Amerika yang kini berjumlah 2.500 personel selambat-lambatnya pada 11 September ketika Amerika memperingati 20 tahun serangan teroris yang dikoordinasi dari Afghanistan. Keputusan ini mungkin merupakan keputusan kebijakan luar negeri yang paling signifikan yang diambil Biden pada awal masa kepresidenannya.
I'm now the fourth United States president to preside over American troop presence in Afghanistan. Two Republicans, two Democrats. I will not pass this responsibility onto a fifth.
Saya adalah presiden keempat yang mengawasi kehadiran pasukan Amerika di Afghanistan. Dua presiden berasal dari Partai Republik dan dua lainnya dari Partai Demokrat. Saya tidak akan meneruskan tanggung jawab itu pada presiden kelima, tegasnya. Penarikan mundur pasukan itu akan dimulai dan bukan berakhir pada 1 Mei. Yang merupakan tenggat bagi penarikan penuh seluruh pasukan berdasarkan perjanjian perdamaian antara pemerintah Trump dengan Taliban tahun lalu. Biden menggarisbawahi bahwa pemerintahnya akan tetap mendukung perundingan perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan Taliban dan membantu upaya internasional untuk melatih militer Afghanistan. Juru bicara pemerintah Prancis, Gabriel Attal, mengatakan Prancis akan memberikan vaksin Johnson & Johnson dengan cara yang sama seperti vaksin AstraZeneca, yaitu hanya diberikan pada orang yang berusia di atas 55 tahun. Sejauh ini, Prancis telah menerima 200 ribu dosis vaksin dan berharap vaksin itu akan dapat digunakan setelah didistribusikan ke klinik kesehatan dan juga apotek-apotek pada akhir pekan ini.
Nous avons reçu la première livraison de vaccin Johnson. C'est-à-dire,
saya yakin distribusi vaksin akan selesai pada hari Kamis atau Jumat, ujar Gabriel. Vaksin ini telah disetujui badan-badan kesehatan Eropa dan Prancis. Dan karena itu, tentu saja akan didistribusikan dan diberikan dengan cara yang sama seperti vaksin AstraZeneca, yaitu pada orang yang berusia di atas 55 tahun, tambahnya. Menjawab pertanyaan tentang kelanjutan penggunaan vaksin AstraZeneca setelah Denmark memutuskan untuk menangguhkan inokulasi vaksin itu, Attal mengatakan ia memahami keberatan publik Prancis terhadap vaksin AstraZeneca, tetapi manfaat perlindungan yang diberikan terhadap beragam bentuk COVID-19 jauh lebih besar dibanding kasus trombosis yang sangat jarang terjadi. Biro Penjara Federal, FPB, mengatakan Bernard Madoff yang dihukum karena menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah, meninggal dunia pada hari Rabu di penjara di mana ia menjalani hukuman 150 tahun. Ketika tutup usia, dia berusia 82 tahun. Madoff menderita gagal ginjal kronis dan beberapa penyakit lainnya. Ia ditahan di penjara federal di Butner, North Carolina, setelah dijatuhi hukuman 150 tahun penjara pada Juni 2009 karena merekayasa penipuan yang diperkirakan mencapai $64.8 miliar. Ribuan korban Madoff dalam skala kecil maupun besar mencakup individu, badan-badan amal, badan dana pensiun, dan hedge fund atau pengelola investasi. Di antara mereka adalah aktor Kevin Bacon, Kara Sedgwick, dan John Malkovich, juga pemain baseball yang masuk di Hall of Fame Sandy Koufax dan badan amal yang terkait sutradara terkenal Steven Spielberg. Pemilik New York Mets yang menjadi klien Madoff sejak lama berjuang keras selama beberapa tahun untuk menurunkan kembali tim baseball mereka karena kerugian yang diderita. Sebagian korban Madoff kehilangan segalanya. Banyak yang berasal dari komunitas Yahudi di mana ia pernah menjadi penderma utama. Kejahatan Madoff dilaporkan pada pihak berwenang tahun 2008 oleh kedua putranya yang sebenarnya bukan bagian dari skema itu. Penipuan itu mengungkap celah di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika yang karena ketidakmampuan atau kelalaian mereka bersikap ceroboh dalam puluhan kajian yang dilakukan. Jaksa Minnesota hari Rabu mengatakan ia akan mengajukan tuntutan pembunuhan tingkat 2 terhadap seorang mantan polisi Brooklyn Center yang menembak mati pengemudi mobil kulit hitam Dante Wright ketika menghentikan kendaraannya minggu lalu. Jaksa Washington County Black Orput mengumumkan tuntutan yang berpotensi membuat tersangka dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Insiden ini terjadi di distrik Hennepin, tetapi berdasarkan kebijakan yang diadopsi di Minnesota tahun lalu, kasus itu dirujuk ke distrik lain untuk mencegah konflik kepentingan. Pengumuman itu disampaikan sehari setelah Kim Potter, polisi yang menembak Dante Wright, mengundurkan diri dari Departemen Kepolisian Brooklyn Center, di mana ia telah mengabdi selama 26 tahun. Kepala Kepolisian Brooklyn Center, Tim Gannon, juga mengundurkan diri pada hari Selasa. Dalam sebuah laporan, pemeriksa medis Kabupaten Hennepin yang memeriksa jenazah korban, mengatakan Wright meninggal karena luka tembak di dada dan mengklasifikasikan kematiannya sebagai pembunuhan. Saya Famous Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Ombudsman mendapati Pertamina tidak merespons keluhan masyarakat dan tidak ada informasi yang terbuka soal kondisi kilang Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu sebelum kebakaran pada akhir Maret lalu. Sesmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Anggota Ombudsman Heri Susanto mengatakan lembaganya telah melakukan investigasi di lokasi kebakaran tangki Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut Heri, warga sekitar sudah mencium dan mengeluhkan bau menyengat dari kilang Pertamina sebelum kebakaran pada akhir Maret lalu. Namun kata dia, Pertamina tidak merespon keluhan warga dan tidak terbuka tentang kondisi kilang Pertamina tersebut.
Pertamina sejak sore karena merasa tidak digubris oleh security dari perusahaan tersebut, sehingga warga menjadi emosional dan melakukan aksi lempar batu ke kantor Pertamina.
Heri menambahkan lembaganya juga menemukan belum ada mekanisme mitigasi bencana sehingga penanganan tidak maksimal. Data yang diperoleh Ombudsman, kebakaran ini berdampak terhadap 890-an jiwa dan 2.700-an rumah warga sekitar. Kendati demikian, penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi, baik dari internal maupun pihak eksternal independen serta Bareskrim Polri. Heri menyarankan kepada Pertamina untuk segera menyelesaikan investigasi dan menyampaikan hasilnya kepada publik sebagai bahan evaluasi. Selain itu, Ombudsman meminta Pertamina berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BPBD untuk penanganan bencana yang lebih baik. Ombudsman juga menyarankan pemerintah daerah Indramayu segera menyelesaikan verifikasi bangunan rusak dan berkoordinasi dengan Pertamina untuk proses ganti rugi. Di samping memberikan pengobatan dan santunan yang layak bagi para korban dan keluarganya yang mengalami luka berat, luka ringan, dan meninggal. Sementara itu, juru bicara Pertamina Ifki Sukarya mengatakan telah mengecek kondisi di lapangan yang diduga menjadi sumber bau menyengat yang dikeluhkan warga. Kata dia, Pertamina juga telah membagikan masker kepada warga sekitar sebelum kebakaran. Ifki menambahkan pihaknya juga sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Indramayu dan BPBD saat evakuasi warga. Kata dia, Pertamina akan melibatkan warga dan bekerja sama dengan BNPB atau BPBD dalam melakukan mitigasi bencana. Sementara terkait perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk pembayarannya sudah diserahkan kepada seluruh pengelola. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Oknum kepala sekolah sekaligus seorang pendeta di Medan, Sumatera Utara berinisial BS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun hingga kini terduga pelaku masih bebas. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Seorang laki-laki berinisial BS yang diketahui merupakan seorang pendeta sekaligus kepala sekolah di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tidak main-main, sedikitnya 7 siswi di sekolah yang dipimpin BS diduga telah menjadi korban. Namun saat ini hanya 3 siswi yang berani buka suara tentang pelecehan seksual yang mereka alami. Kuasa hukum salah satu korban, sebut saja Mawar, Ranto Sibarani mengatakan, rangkaian dugaan pelecehan seksual anak ini terungkap usai dibuatnya surat perdamaian pada 30 Maret 2021. Sebelumnya, BS pada 12 Maret 2021 diduga telah melakukan pelecehan seksual anak terhadap 2 siswi selain Mawar. Modus terduga pelaku dalam menjalankan aksinya adalah dengan cara memanggil korban untuk datang ke ruangannya. Di ruangan itu, para korban diduga dilecehkan secara seksual.
Dengan memanggil anak tersebut ke kantor kepala sekolah dan hanya berdua di dalam ruangan selama 20 menit. Pertemuan ini jangan diberitahu kepada siapapun ya, katanya kepada anak tersebut. Nah, kemudian satu anak lagi dipanggil dan dalam ruangan tertutup 25 menit di dalamnya. Kemudian ditanya kabar-kabar orang tuanya, tapi ditanya lagi, pernah nggak nonton video porno? Pernah nggak lihat orang ciuman? Lalu diberikan lagi firman Tuhan, Roma 16 ayat 16.
Namun salah satu anak tersebut melawan dan memberitahukan kejadian itu kepada orang tuanya. Kemudian BS meminta maaf dan membuat surat perdamaian agar kasus ini tidak berlanjut. Surat perdamaian itu akhirnya diketahui oleh orang tua murid lainnya, termasuk Ibunda Mawar. Cemas anaknya juga menjadi korban aksi bejat BS, ia menanyakan kepada putrinya apakah pernah mendapat perlakuan tak senonoh dari BS. Mawar pun akhirnya buka suara dan mengaku juga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan BS dalam rentang waktu sekitar tahun 2018 sampai 2019, ketika masih menjadi siswi di sekolah tersebut.
Dia menangis, ngaku ternyata dia beberapa kali, dibawa 3 kali ke salah satu hotel oleh si oknum kepala sekolah ini.
Terhadap perlakuan itu, kata Ranto, kami 1 April lalu pihaknya telah melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan BS ke Polda Sumatera Utara. Namun sampai saat ini terduga pelaku pelecehan seksual anak masih bebas berkeliaran. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti mengatakan, kejadian ini sangat memprihatinkan. KPAI kemudian mendorong agar kepolisian memproses kasus ini dengan sebaik-baiknya dan pelaku dituntut dengan hukuman sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Jadi kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau anak menjadi korban, maka hukumannya pasti lebih berat dari KUHP. Kalau korbannya banyak, dia bisa kena kebiri juga.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Pengerahan besar-besaran pasukan militer Rusia ke Crimea memprihatinkan Amerika. Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika CIA menjawab pertanyaan Komisi Intelijen Senat mengenai pengerahan itu dan kemungkinan imbasnya.
Penempatan militer Rusia dalam jumlah besar di Crimea bisa memfasilitasi kemungkinan serangan militer terbatas, ujar Direktur CIA William Burns dalam sidang Komisi Intelijen Senat Rabu.
You know, I think obviously the Russian military buildup in Crimea and alongside the border of the Donbass is a serious concern.
Menurut saya, jelas penempatan pasukan militer Rusia di Crimea dan di perbatasan Donbass sangat memprihatinkan. Itu, menurut saya, memberi sinyal Rusia hendak mencoba mengintimidasi kepemimpinan Ukraina, sinyal ke Amerika. Jumlah militer di sana telah mencapai titik di mana itu juga bisa menjadi dasar akan serangan militer terbatas.
Direktur Badan Intelijen Pertahanan Letnan Jenderal Scott Barrier menyuarakan keprihatinan serupa. Hadir dalam sidang yang sama, ia mengatakan bahwa Rusia dalam posisi siap setiap saat untuk melancarkan serangan dengan sasaran terbatas.
Working with our partners in Joint Staff J2, European Command, NATO, and our key Five Eyes partners, the Russians have positioned themselves to give themselves options. So as we've
bekerja sama dengan mitra kita di staf gabungan J2, Komando Eropa, NATO, dan 5 mitra utama kita, Rusia telah memposisikan diri untuk memberi pilihan kepada diri mereka sendiri. Jadi, walaupun kita telah menyaksikan pengerahan besar pasukan militer di sana, mereka bisa jadi sebenarnya melakukan serangkaian latihan yang akan dimulai kapan saja. Atau, mereka bisa saja, jika mau, mungkin melakukan serangan dengan sasaran terbatas. Mereka mungkin akan mengambil pilihan itu. Sekarang ini kami tidak tahu apa rencana mereka. Saya setuju dengan Direktur Burns dan penilaiannya tentang situasi di sana. Kita bisa membahasnya lebih detail dalam sidang tertutup.
Dalam beberapa pekan terakhir ini, negara-negara Barat telah menyatakan keprihatinan atas penempatan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina Timur dan di Crimea yang dianeksasi Rusia dari Ukraina pada tahun 2014.
So it's something not only the United States but also our allies has to take very seriously, and I know.
Jadi, tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga sekutu kita harus menganggap pengerahan pasukan militer itu sangat serius. Dan saya tahu, Direktur Haines dan saya serta yang lainnya telah terlibat. Demikian pula sejumlah pengarahan dan percakapan dengan sekutu kita, sehingga kita berbagi informasi. Dan menurut saya, mereka juga mempunyai keprihatinan yang sama dengan kita. Dan itulah antara lain tujuan Presiden menelpon Presiden Putin kemarin, untuk menyampaikan dengan sangat jelas betapa serius keprihatinan kami.
Rusia mengatakan pihaknya mengerahkan pasukannya kemana saja sesuai keinginannya, termasuk untuk tujuan pertahanan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning dari dunia ekonomi, dalam beberapa bulan terakhir muncul kekhawatiran tentang potensi melonjaknya harga-harga berkat pemulihan global mendatang yang memaksa bank-bank sentral mengurangi kebijakan moneter yang selama ini diperlonggar dan telah memacu rally ekuitas selama setahun. Surat-surat berharga Amerika untuk jangka waktu 10 tahun misalnya yang mengalami kenaikan yang mencapai level tertinggi dalam satu tahun berdasarkan asumsi taksiran suku bunga lebih tinggi di masa depan turun kembali setelah data inflasi. Patrick J. O'Hare dari Briefing.com meramalkan bahwa Gubernur Fed, Jay Powell, akan menyadari angka perkiraan lebih tinggi itu dan kemudian menyatakan bahwa angka inflasi tinggi untuk jangka dekatnya hanya bersifat sementara. Itu berarti Bank Sentral Amerika dapat mempertahankan kebijakan moneternya. Para pedagang saham Amerika awalnya menjual saham Johnson & Johnson sebagai tanggapan terhadap laporan bahwa pihak berwenang Amerika merekomendasikan penghentian sementara vaksin COVID-19 dari J&J, Johnson & Johnson, karena khawatir dengan efek samping berupa pembekuan darah. Langkah itu kemudian diikuti pihak J&J yang menyatakan akan menunda peluncurannya di Eropa. Langkah tersebut diambil ketika produk vaksin AstraZeneca juga memunculkan keprihatinan serupa. Hal ini menjadi pukulan tambahan dalam program imunisasi global. Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan bahwa vaksin-vaksin lainnya tidak menyebabkan masalah apa-apa selama ini. Beralih ke berita ekonomi lainnya, Kuba mengumumkan pihaknya akan melonggarkan larangan yang sudah diberlakukan selama puluhan tahun terhadap penyembelihan dan penjualan daging sapi serta produk susu sebagai bagian dari reformasi pertanian ketika negara penganut sistem komunis itu menghadapi kelangkaan bahan pangan. Para peternak akan bebas mengelola ternak mereka asalkan sudah memenuhi kuota pemerintah dan menjamin tidak akan terjadi pengurangan jumlah ternak. Demikian dilaporkan harian Partai Komunis Granma hari Selasa. Pada tahun 1963, pemerintah Kuba melarang warga menyembelih sapi atau menjual daging sapi dan produk sampingannya tanpa izin negara setelah badai flora menewaskan 20% ternak di negara itu. Sejumlah ekonom Kuba mengatakan deregulasi sektor peternakan akan dapat membantu peningkatan produksi. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Duyastono, VOA. The Free Burma Rangers, organisasi kemanusiaan multietnis yang telah membantu kelompok-kelompok etnis yang tertindas terutama di Myanmar dan melaporkan berbagai konflik selama lebih dari 25 tahun, telah meningkatkan bantuan di wilayah perbatasan negara bagian Karen, tempat terjadinya serangan udara baru-baru ini oleh tentara Myanmar. Organisasi itu sebelumnya juga telah beroperasi di Sudan, Suriah, Irak, dan Kurdistan. Berikut laporan selengkapnya.
Di negara bagian Karen, Myanmar, ribuan pengungsi dalam negeri atau IDP putus asa untuk mencari makanan, tempat berlindung, dan bantuan medis menyusul meningkatnya serangan pemerintah dalam beberapa pekan terakhir, termasuk serangan udara. Bagi David Eubank, pendiri dan direktur Free Burma Rangers atau FBR, lebih dari 30 tim kini berada di negara bagian Karen dan upaya mereka menghadapi tantangan yang sangat besar.
And so our teams move to where the fighting is, and right now our teams are with
Tim kami bergerak ke lokasi pertempuran dan kini tim kami mendampingi setiap kelompok pengungsi, memberi perawatan medis, membantu orang yang terluka atau sakit, juga berkoordinasi untuk membawa makanan dan terpal untuk berteduh karena pengungsi bersembunyi di hutan. Mereka menceritakan pengalaman mereka dan berusaha menyebarkan berita itu sehingga orang-orang di dunia tahu apa yang sedang terjadi.
Banyak di antara anggota FBR adalah etnis Karen, termasuk wakil direktur grup itu, Kapau Sai, yang dikenal dengan nama akrabnya Monkey. Sebagai seorang mantan pejuang tangguh di daerah Karen di Myanmar, Kapau Sai menyaksikan banyak kesedihan dan penderitaan selama bertahun-tahun di tanah airnya yang dilanda perang. Kini ia membantu mendokumentasikan pelanggaran HAM dengan mengambil foto dan video bertujuan membantu teman dan kerabat yang masih tinggal di negara tersebut.
Sekarang ini penduduk desa sedang bermasalah. Tim medis FBR kami membantu menyelamatkan mereka dari kekerasan. Pada waktu yang sama, keluarga, istri, dan anak-anak kami harus lari dan bersembunyi di hutan dan gua-gua.
Ini adalah pengalaman traumatis bagi pengungsi dalam negeri atau IDP yang banyak diantaranya telah berulang kali menghadapi pergolakan pada masa lalu dalam konflik yang berlangsung lebih dari 70 dasawarsa. Namun salah satu perkembangan yang paling buruk menurut Eubank adalah metode baru serangan udara yang digunakan oleh pasukan Myanmar.
In over 25 years of working in Karen State, I've never seen a bombing.
Selama lebih dari 25 tahun bekerja di negara bagian Karen, saya belum pernah menghadapi pemboman dari udara. Kini kami menghadapinya tiap hari. Hal mengejutkan lainnya adalah pemboman ini tidak pandang bulu. Kebanyakan menewaskan warga sipil, tetapi itulah yang sebenarnya mereka lakukan di Rangun dan kota-kota lain. Mereka membunuh warga sipil.
Sementara krisis di Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, kelompok kemanusiaan baik di dalam maupun di luar negeri diharapkan meningkatkan upaya bantuannya untuk semua warga sipil. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Voice of America.
VOA This Morning. Masa pandemi selama setahun lebih membuat sejumlah orang berpikir untuk mengisi waktu dengan kegiatan di luar rutinitas mereka, termasuk diantaranya melanjutkan pendidikan. Apa yang sangat mendorong mereka melanjutkan sekolah? Dan sementara pandemi membuat kegiatan ekonomi masih lesu, peluang meningkatkan karir juga mungkin terbatas, alasan apa saja yang membuat mereka menganggap melanjutkan sekolah masih patut dilakukan? Selengkapnya bersama Utami Husin.
Pandemi global telah menyebabkan lembaga-lembaga pendidikan mengubah sistem belajar-mengajarnya menjadi online. Ini justru menjadi faktor yang menarik minat sejumlah orang untuk kembali ke kelas, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka yang berusia lebih dari separuh baya dan telah mapan dalam menapaki karir juga tertarik. Bagi Sidarta Haryadi, mahasiswa program magister desain produk di Universitas Trisakti Jakarta, masa pandemi merupakan kesempatan yang baik baginya untuk kembali ke kampus alma maternya.
Satu. Ya, waktunya fleksibel karena kuliahnya online, kerja juga online. Jadi sebetulnya waktunya lebih gampang diatur. Itu satu hal, jadi masalah waktu. Kedua, memang sekarang ini memang udah butuh refreshing.
Direktur produksi di sebuah perusahaan periklanan Jepang ini kembali ke kelas. Setelah hampir 30 tahun yang lalu, ia lulus sarjana. Ia bukan satu-satunya mahasiswa berumur di dalam kelasnya. Mereka yang sebaya dengannya itu, katanya, memiliki latar belakang beragam, mulai dari dosen, kaum profesional, hingga pengusaha. Kembalinya orang-orang dewasa untuk mengejar gelar pendidikan di perguruan tinggi ternyata semakin menjadi tren di Amerika dalam beberapa tahun belakangan. Ini dikemukakan Lori Quinn, Wakil Rektor Bidang Akademis di Perguruan Tinggi Online, Champlain College, yang berbasis di Vermont, dalam artikelnya dimuat majalah Forbes. Menurut Quinn, kembali ke bangku sekolah pada usia lanjut di atas 50 tahun menjadi pilihan yang semakin menarik karena semakin banyak orang memilih untuk menunda pensiun. Sementara lapangan kerja semakin kompetitif dan pergantian karir semakin umum terjadi. Namun tulisnya, alasan yang juga sering dikemukakan orang-orang berusia lanjut untuk kembali ke sekolah adalah menciptakan tantangan baru dan mempelajari hal-hal baru, serta memenuhi keinginan yang telah lama terpendam. Ini mendekati pengalaman Lily Harlina, diaspora Indonesia yang tinggal tidak jauh dari Boston, Massachusetts. Berlatar pandemi yang membuat aktivitasnya terbatas, ia berpikir untuk melanjutkan pendidikan secara online. Ia mendaftarkan diri ke program doktoral di alma maternya, George Washington University di Washington, D.C. Berbeda dengan bidang yang ia tekuni sebelumnya, pemasaran dan pertambangan, kini ia memilih bidang kebijakan publik. Salah satu alasan untuk kembali ke bangku kuliah setelah meninggalkan kampusnya sekitar 20 tahun silam adalah
otaknya rasanya kok nggak jalan, benar-benar rasanya hang.
Tetapi Lili tidak bertujuan untuk meningkatkan karirnya. Pernah menjadi direktur anak perusahaan sebuah BUMN dan perusahaan-perusahaan lainnya, ia sekarang menjadi konsultan pertambangan. Bersekolah lagi baginya
kayaknya itu ya, kepuasan diri aja, bukan untuk cari uang. Kalau saya sih pengennya, kalau umpamanya kerja nanti kan buat ngajar.
Sidata mengemukakan pernyataan senada dengan Lili. Pada orang-orang seusia mereka, gelar dan kenaikan gaji bukan tujuan lagi. Menuntut ilmu sekarang ini membuat hasil kerja menjadi lebih maksimal, jelasnya. Sidarta menekankan bahwa masa pandemi sekarang ini merupakan saat yang ideal untuk menambah ilmu. Kuliah yang pada masa normal berlangsung 3 kali seminggu, kini dapat dipadatkan. Hanya 1 hari pada akhir pekan. Menurutnya, karena kebanyakan orang bekerja dari rumah, sekarang ini
kan hampir nggak ada bedanya hari libur sama weekend sama weekday, sama aja.
Juga menguntungkan karena kata Lili, uang sekolahnya lebih murah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA.
Pada hari Sabtu terakhir menjelang bulan suci Ramadan, situasi pasar jalanan di ibu kota Irak, Baghdad, kelihatan berbeda dan lebih sepi daripada biasanya. Hal tersebut disebabkan karena terus berkembangnya wabah COVID-19 di seluruh negeri tersebut. Selama bertahun-tahun, penduduk Irak selalu berbondong-bondong ke pasar Sorja yang terkenal dengan aneka panganan manis, rempah-rempah, dan tehnya untuk membeli bahan makanan dan dekorasi Ramadan sebagai persiapan untuk berpuasa selama bulan itu. Muhammad Ali, salah satu penjual di pasar Sorja, mengatakan,
pandemi virus corona telah mempengaruhi masyarakat dan pasar. Dulu banyak orang datang berbelanja, tapi sekarang hanya 50% karena masyarakat takut akan kerumunan orang di pasar. Hal ini berdampak pada perekonomian pasar karena pelanggan menahan diri untuk berbelanja seperti yang mereka lakukan sebelumnya.
Biasanya tradisi Ramadan ditandai dengan sholat berjamaah serta berbuka puasa bersama keluarga dan teman, akan tetapi sejak tahun lalu mereka menjalankan puasa Ramadan secara berbeda. Abu Sayyaf, seorang pembeli di pasar Sorja, menambahkan,
ini adalah situasi yang mengecewakan. Pandemi virus corona telah memaksa kami untuk berhenti mengunjungi satu sama lain selama Ramadan dan menghilangkan tradisi serta kebiasaan masyarakat di Irak.
Syekh Yilmaz Yusuf, khatib di Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Gilani di Baghdad, telah mengumumkan untuk tahun ini sholat tarawih di masjid ditiadakan. Dia mengatakan,
karena pandemi telah dikeluarkan peraturan baru bahwa masjid akan ditutup beberapa menit sebelum atau setelah sholat maghrib. Itu berarti tidak akan ada sholat tarawih di masjid, kecuali masjid utama di Baghdad dan Irak yang masih akan dipertimbangkan.
Kementerian Kesehatan Irak pekan lalu juga telah memperingatkan akan konsekuensi mengerikan yang akan datang, di mana dalam waktu 24 jam pada hari Rabu lalu saja telah tercatat 8.331 kasus virus baru. Menurut kementerian, ini merupakan angka tertinggi sejak kementerian memulai pencatatan itu pada awal pandemi tahun lalu. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.